Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης και θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει δημοσιευθεί στο Μετρό και λέγεται «Στα πεζοδρόμια, στα πεζοδρόμια». Ο τίτλος ακούγεται επαναστατικός και είναι έτσι. Κάποια στιγμή πήραν από το Μετρό τηλέφωνο και μου είπαν ότι το κυρίως άρθρο που ετοιμάζουν είναι για την επανάσταση των νέων, την επαναστατικότητά τους. Και εγώ, επειδή έχω πάψει πια να είμαι τόσο νέος, ίσως είμαι πιο νέος από αυτούς τους νέους που κάνουν επανάσταση. Η επανάσταση τελικά που έκανα εγώ και νομίζω ότι πέτυχε είναι η επανάσταση απέναντι στον εαυτό μου. Και νομίζω και το νιώθω κιόλας ότι είναι η πιο γερή επανάσταση που μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Λοιπόν, στα πεζοδρόμια, στα πεζοδρόμια. Τι θα γίνει όταν μεγαλώσεις? Ζωρό. Με αυτή τη δήλωση μπήκα στη ζωή και με αυτόν τον σκοπό. Παντού γύρω μου επικρατούσε η αδικία και ο φόβος και ονειρευόμουν ένα κόσμο όπου παντού γύρω μου θα επικρατεί η αλληλεγγύη, η συμπόνια και το δίκαιο. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι ο κόσμος παρέμενε άπονος και ημιτελής, περιμένοντας εμένα να ενηλικιωθώ για να τον ημερέψω και να τον βάλω στη θέση του. Ακόμα και όταν όλοι οι συμμαθητές μου είχαν αποφασίσει να γίνουν γιατροί και δικηγόροι, εγώ εξακολουθούσα να δηλώνω το ίδιο. Αυτό που κάποτε έκανε τους δικούς μου να γελάνε χαρούμενοι και περήφανοι, τώρα τους προβλημάτισε και τους ανησυχούσε. Εμένα, με προβλημάτισε το γεγονός πως ήταν αδύνατο να κουβαλώ σπαθιά, μαστίγια και πιστόλια για να επιβάλλω το δίκαιο και να τιμωρώ τους άπλιστους, ούτε και να κυκλοφορώ καβάλα σε άλογο για να τα προλαβαίνω όλα. Πήγα στο νηπιαγωγείο, πήγα στο δημοτικό, πήγα στο γυμνάσιο και μετά πήγα στη Γερμανία. Ήμουν πια έτοιμος για κάτι τέτοιο. Από την πρώτη στιγμή διαπίστωσα ότι είχα έρθει στον κατάλληλο τόπο για την πραγματοποίηση των σχεδίων μου. Όλοι οι Έλληνες ήταν ακόμη εργάτες, και αφού ήταν εργάτες, δεν γινόταν παρά να τους αδικούν για να τους εκμεταλλεύονται. Εμένα περίμενα για να τους δώσω πίσω την υπόλοιψη προς τον εαυτό τους, να ψάξω και να βρω τη χαμένη τους αξιοπρέπεια και τέλος να τους κάνω πλούσιους και ευτυχισμένους. Μπορεί να μου έλειπε το μαστίγιο, είχα όμως τη γλώσσα. Το κατάλαβα αμέσως αυτό. Στο εργοστάσιο που δούλευα ήμουν ο μόνος που ήξερε γερμανικά και με το μαστίγιο της γλώσσας έτρεχα δεξιά και αριστερά, υπερασπίζοντας φτωχούς και κατατρεγμένους. Το ότι έσπρωχνα ολιμερής ένα καρότσι από μηχανή σε μηχανή και από θάλαμο σε θάλαμο ήταν ευχής έργο, γιατί έτσι πληροφορούμουν αμέσως την κάθε αδικία εις βάρος συμπατριωτών μου και μπορούσα να την πατάξω στη γέννησή της. Θα μπορούσα να πω και εις βάρος των συμπολιτών μου Θεσσαλονικαίων, αν δεν υπήρχαν και μερικοί Αθηναίοι. Γιατί πράγματι, μόνο από αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις είχαν έρθει οι μετανάστες και από κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας. Κανονικά θα έπρεπε η πρωτεύουσα και η συμπρωτεύουσα να έχουν ερημώσει. Έναν άνθρωπο μόνο συνάντησα να ισχυρίζεται πως είναι από τα κουφάλια, αλλά κανείς δεν τον πίστευε. Το έργο μου κράτησε ώσπου η εργοδοσία αποφάσισε να με αποβάλει. Με έδιωξαν. Όμως αυτό εμένα αντί να με αποθαρρύνει, με χαλίβδωσε. Δεν ήταν συμπτωματικό πως το επόμενο εργοστάσιο που δούλεψα ήταν μια χαλιβδουργία. Ούτε και ήταν συμπτωματικό πως και πάλι ήμουν ο μόνος που μιλούσε γερμανικά. Από αυτό με έδιωξαν την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Τώρα όμως το περίμενα. Αφού είχα χαλιβδώσει εγώ τον εαυτό μου, σκέψου λέω, αυτοί που έχουν να κάνουν δεκαετίες ολόκληρες με το χάλιβα, θα πρέπει να είναι από ατσάλι. Δυστυχώς το τρίτο εργοστάσιο ήμουν και πάλι ο μόνος που ήξερε γερμανικά και επομένως ήξερε και τι γινόταν. Είχα όμως πονηρέψει και κατάλαβα ότι με μαστίγιο και άλογο δεν μπορούσα να βάλω με τάγκς και το σιδερένιο εχθρό. Εντάχθηκα λοιπόν στο Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα που εκείνον τον καιρό ήταν σαν σπαργανά του. Ήμασταν πέντε όλοι και όλοι, και αν αφαιρέσουμε το χαφιέ, ήμασταν τέσσερις. Παρόλες τις συγκεντρώσεις, τις πορείες, τις διαμαρτυρίες και τις ομιλίες μας, ο κόσμος εξακολουθούσε να παραμένει ο ίδιος. Από εδώ η απληστία, από εκεί η αδικία. Πιο πολύ πολεμούσαμε εμείς μεταξύ μας παρά με οποιοδήποτε άλλον. Πονήρεψα ακόμη περισσότερο και κατάλαβα πως το κόμμα έγινε για να επικρατήσει αυτό το ίδιο, και όχι τα αγαθά και τα ωραία που είχα ονειρευτεί εγώ. Στα 20 μου χρόνια βεβαιώθηκα πια ότι ο κόσμος δεν αλλάζει με βόμβες. Ίσως όμως θα μπορούσα να αλλάξω εγώ. Έβαλα λοιπόν τη βόμβα μέσα μου και άναψα το φυτίλι. Εκτινάχθηκα στα ύψη. Όταν κάποτε προσγειώθηκα, διαπίστωσα έκπληκτος ότι εγώ ο ίδιος αποτελούσα ένα ολόκληρο κόσμο που περίμενε από μένα να τον αλλάξω. Δεν ήξερα πώς. Αυτή όμως η διαπίστωση με έκανε περήφανο και ένιωθα περίπου όπως ο μονόφθαλμος ανάμεσα στις τυφλούς. Περπατούσα στον δρόμο αγέροχος, κοιτώντας όλους στα μάτια και περιμένοντας να παραμερίσουν στο διάβα μου. Ώσπου μια μέρα, ένας δυνατός και όμορφος άντρας κατέβηκε από το πεζοδρόμιο για να μου κάνει τόπο να περάσω. Δεν θυμάμαι πως ήταν ο επόμενος διαβάτης που ερχόταν επαντίκρι. Θυμάμαι όμως ότι κατέβηκα εγώ από το πεζοδρόμιο, κάνοντας τόπο για να περάσει εκείνος. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο που λέγεται «Όμοια και ανώμοια» και παρόλο το παράξενο έτσι του ήχου του, μιλάει για έρωτα. Πιστεύω ότι μετά από την υγεία, ο έρωτας είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον άνθρωπο. Και όταν μου συνέβη αυτό το περιστατικό, έβγαινα εγώ από έναν έρωτα, είμαι καταστραμμένο, και βρέθηκα σε έναν άλλον έρωτα καινούριο και άλλαξε όλη μου η ζωή. Λοιπόν, όμοια και ανώμοια. Πέρσι τέτοιο καιρό ο φίλος μου ο Μίμης Ανδρουλάκης Τα παρουσίαζε το νέο του βιβλίο στο εστιατόριο του Τζερέφου κάτω στο Πασαλιμάνι. «Πρέπει να έρθεις», μου είπε. «Γράφω για σένα στο βιβλίο και θα έχει πρώτους μεζέδες». «Α, ξέχασα, σου έχω μια νταμιτζάνα τσικουδιά από τον πατέρα μου». Τη στιγμή που έφτανα με το ταξί, είδα μπροστά μας να σταματάει ένα άλλο ταξί και να κατεβαίνει μια γυναίκα που είχα αγαπήσει. Βιάστηκα να πληρώσω και να τρέξω κοντά της. Όταν όμως την έπιασα από την αγκώνα και την έστρεψα προς το μέρος μου, διαπίστωσα με απογοήτευση πως δεν ήταν ακριβώς αυτή. Ωστόσο ήταν ίδια. Το ύψος της, τα μαλλιά της, το χτένισμά της, τα μάτια της, το χαμόγελό της, αλλά παντός το πηγούνι της, το σήμα κατά τεθέν της, ήταν πανομοιότυπα. Τη ζήτησα συγγνώμη και συνέχισα να τη ζητάω, ώσπου κάθισε κάπου περιμένοντας να αρχίσει η εκδήλωση. Κάθισα πλάι της και της ξαναζήτησα συγγνώμη. «Εντάξει, εντάξει, σας άκουσα», με καθησύχασε. «Συμβαίνουν αυτά. Δεν χάθηκε δάγει ο κόσμος». Ακριβώς αυτό είχε συμβεί. Για μένα είχε χαθεί ο κόσμος την περίοδο εκείνη και για μια στιγμή πίστεψα πως τον ξαναβρήκα. Πάντως δεν είχα σκοπό να το κουνήσω από κοντά της. Κι έτσι παραλλαγμένος μου έκανε και με λίγη φαντασία με παρηγορούσε. Στην Ομίγερη υπήρχαν υπουργοί, υφυπουργοί, μπορεί και πρώην πρωθυπουργοί, συγγραφείς, δημοσιογράφοι και γύρω τριγύρω άνθρωποι με μαύρα γυαλιά που νοιάζονταν για την καλοπέρασή μας. Ξαφνικά μέσα από τα πηγάδια αυτών των ανθρώπων ξεπρόβαλε ο μικρός γιος του Μίμη κουβαλώντας την ταμιτζάνα μου. Την απόδεσε στα πόδια μου σαν τα λύτρα της παρουσίας μου και έφυγε γρήγορα. «Θα πιεις ένα ποτήρι τσικουδιά?» ρωτάω τη γυναίκα. «Είναι από τις καλύτερες». «Δεν πίνω τσικουδιά». Η άλλη έπινε. Όχι μόνο έπινε, παρά έπινε. Προσπάθησα να μην δώσω σημασία στο γεγονός. Εξάλλου πολλοί άνθρωποι που πίνουν το κόβουν για ένα διάστημα ή και για πάντα. «Έχει τυροπιτάκια να σου φέρω ένα πιάτο?» Συνέχισα τις ίδιες ερωτήσεις που έκανα και κάποτε. «Τυροπιτάκια, τα συχαίνομαι». Η άλλη τρελαινόταν για τυροπιτάκια. Φαίνεται όμως πως δεν συχαίνονταν μόνο τα τυροπιτάκια, αλλά και όλα όσα υπήρχαν πάνω στο μπουφέ, γιατί δεν έβαλε τίποτα στο στόμα της. Σε αντίθεση με εκείνη που γνώριζα εγώ και συνήθως καταβρόχθησε το μισό μπουφέ. Και από αυτά που συχαίνονταν ήταν εκείνα που η διπλανή μου εκθίαζε αναφέροντάς τα. Έβλεπα τον κόσμο σιγά σιγά να καταραίει. Δεν ακούγα τίποτε πια και κοίταξα στη θάλασσα τα σκάφη και τις βάρκες. Ανάμεσα στα άλμπουρα και τα ιστεία που σκαμπανεβάζοντας το κύμα, ξεχώρισε ένα γυμνό γυναικείο χέρι που κουνιόταν και αυτό σαν κατάρτι άσπρης βαρκούλας. Με ανακούφιση διαπίστωσα ότι ανήκει σε μια φίλη μου και ζητώντας πάλι συγγνώμη από τη γυναίκα πλάι μου, πήρα την ταμιτζάνα και μεταφέρθηκα. «Μισή ώρα σου γνέφω», παραπονέθηκε. «Ας κουνήσω το πόδι σου». Γέλασε. Η φίλη μου διέθετε δύο από τις αιώτερες γκάμπες που κυκλοφορούσαν και είναι βέβαιο πως αν κουνούσε έστω και τη μία, μαζί με μένα και το μισό κοινοβούλιο που βρισκόταν εκεί θα σκοτωνόταν να τρέξει προς το μέρος της. «Να σου ζητήσω τη φίλη μου». Μου έκανε εντύπωση ότι εκτός από το στόμα γελούσαν και τα μάτια της φίλης της. Δεν είχα ξαναδεί μάτια να γελάνε έτσι και σίγουρα δεν είχα ξαναδεί πιο καλή γραμμα στόμα. Ήταν από τα στόματα που αντικρίζοντάς τα πρώτα σκέφτεσαι το φιλί και τελευταία το φαΐ. «Χάρηκα», την άκουσα να λέει με μια φωνή που στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να είναι και φωνή δικιά μου. Κι εγώ χαιρόμουν, όμως η χρόνος ένιωθα και αμηχανία. Δεν ξέρω γιατί. Είχα την εντύπωση ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου κάποιος που έβλεπα για πρώτη φορά γνώριζε για μένα περισσότερα και από μένα τον ίδιο. Μείναμε εκεί πίνοντας την τσικουδιά του Μίμη και συζητώντας, όχι για το Μίμη βέβαια. Είχε βραδιάσει και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και οι υπόλοιποι είχαν αποχωρήσει διακριτικά αφήνοντας μας μόνους. Όταν νομίσαμε πως τα είπαμε πλέον όλα, μπήκαμε στο αυτοκίνητό τους να φύγουμε. Κατεβαίνοντας έξω από το σπίτι μου, κατάλαβα πως υπήρχε ακόμα κάτι που δεν είχε υποθεί και σκύβοντας το παράθυρο το είπα. «Έχεις το ωραιότερο στόμα που είδα στη ζωή μου». Πριν προλάβει να αντιδράσει, το φίλησα γρήγορα, όπως θα σπαζόμουν και το εικόνισμα της Παναγίας στην εκκλησία. «Ξέρεις, είστε και οι δύο δίδυμοι», με πληροφόρησε την άλλη μέρα στο τηλέφωνο η φίλη μου, που καταγινόταν με αυτά. «Και έχετε και τον ίδιο οροσκόπο. Άσε που και εκείνη είναι μισό νεόνα άνθρωπος». Ξαφνικά φέτος το χειμώνα, που βρισκόμουν σε μια παρόμοια συνάθρηση και αναρωτιόμουν τι διάολο θέλω εγώ εδώ, την είδα να στέκεται από μακριά και να μου χαμογελά με τα τρία της χαμόγελα. Είχα να παραβρεθώ σε κάτι τέτοιο από τότε στο Μίμη και είχαν τη δω από τότε στο Μίμη. Μου χαμογελούσε με μάτια και στόμα, όχι μόνο σαν να γνώριζε τι θέλω εγώ εδώ, αλλά και σαν εκείνη να ήταν ο κομιστής αυτού που θέλω. Όσο παραμέριζε ανθρώπους για να φτάσω κοντά της, παρέμενε ασάλευτη με ασάλευτα τα χαμόγελά της και δίνοντας την εντύπωση ότι ένα χρόνο τώρα περίμενες αυτό το σημείο. «Πάλι τσικουδιά πίνεις?» ρώτησε πιάνοντας το ποτήρι μου μαζί με τα δάχτυλά μου. «Όχι, κρασί είναι». Το ήπιε όλο και πήγε να το ξαναγεμίσει. Καθίσαμε σε ένα τραπεζάκι αντικριστά και συνέχισε να χαμογελάει και για τους δυο μας. «Ξέρεις», άρχισα να λέω, «για πρώτη φορά στη ζωή μου», σταμάτησα. Το τρίτο της χαμόγελο δεν ήξερα ποιον αφορούσε και σκέφτηκα να παίξω λίγο μαζί της. Εξακολούθησα να σωπαίνω περιμένοντας κάποια αντίδραση, αλλά τίποτε δεν έγινε. «Αν ρωτήσεις, θα συνεχίσω», της λέω παίζοντας το παιχνίδι μου. Τραβήχτηκα πίσω περιμένοντας τώρα την κίνησή της. Πέρασε κάπως η ώρα έτσι, βουβά, ώσπου βγήκε ένας ήχος από εκείνο το στόμα. Δεν ήξερα αν πρόκειται για ένα συναγμό, επιφώνημα ή τι άλλο και έσκυψα γρήγορα μπροστά. «Ήταν ερώτηση αυτό?» ρώτησα έτοιμος να πανηγυρίσω την νίκη μου. Της χαμογελούσα. Ίσως γι' αυτό εκείνη μου χαμογέλασε τώρα με τα δυο της μόνο χαμόγελα. «Όχι. Ήταν απάντηση», άκουσα να λέει. Πράγμα που στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούσε να είναι και απάντηση δικιά μου.
Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις όταν χαλάσεις εντελώς. Δεν έχεις μάτια να κοιτάξεις ποιος είναι ο δρόμος ο καλός. Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος, στον εαυτό σου έτσι λες. Πά να πει βρωμιά και τρόμος, κατηφορός και προσβολές. Για σένα ο δρόμος είναι δρόμος, η πά να πει είναι στραβός. Ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς. Έχει κι η λάσπη ειδονή, και με τη λάσπη θες να φτιάξεις αγάπη σαν αληθινή. Για μένα ο δρόμος είναι δρόμος, στον εαυτό σου έτσι λες. Τι πά να πει βρωμιά και τρόμος, κατηφορός και προσβολές. Για σένα ο δρόμος είναι δρόμος, τι πά να πει είναι στραβός. Ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς. Τον εαυτό σου έτσι λες. Τι πά να πει βρωμιά και τρόμος, κατηφορός και προσβολές. Για σένα ο δρόμος είναι δρόμος, τι πά να πει είναι στραβός. Ποιο θα είναι το φινάλε όμως, δεν το μαντεύεις ακριβώς.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Βαγγελίου Αλεξανδρίδου.
Όταν γεννιέται το άνθρωπο, ένας καημός γεννιέται κι όταν φουντώνει σε θάλασσα βαθιά. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Ορκιστικά στα μάτια σου που τα χάσα Βαγγέλιο, τη μαχαιριά που μου να σου την καμογέλιο. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πνίγομαι, πνίγομαι, πέταμε σε δάση βαθιά. Καίγομαι, καίγομαι, ρίξε κι άλλο λάδι στη στην κόλαση. Την αλυσίδα σπάσε. Κι αν με τραβήξεις δίπλα σου, ευλογημένη.